naqamte gimbii fi godina horroo guduruu wallaggaa keessa akka maatiin jedhanitti nama hedduu hidhuutti jiran jara kana abaawoo qallabdanii fa jedhanii hidhanii jedhan. Komaandi poostiin ammoo abba torbee hidhuu jirraa jedhanii jedha. Naakoor malkaa oduu naqamteen ergeen.
Magaalota akka naqamtee gimbii fi godina horroo guduruu wallaggaatti namootni to'annoo komaandi poostii jala oolaa jiraachuu maatiif jiraattotni dubbatanii jiru. Magaalaa naqamteetti namootni lakkoofsi isaanii adda hin bahin to'annoo jala ooluudhaan bakka yeroo kan komaandi poostii fi buufataalee poolisii magaalichaa garaa garaa keessaa akka jiran kan nutti himan nama maqaan isaanii akka caqafamu hin barbaanne.
Qabbanaa Taarikuu, Laggafee Abiituu, Iddoo Isaa Geetaachoo, Lammii nama jedhamu. Namoonni kun bakkuma tokkotti to'annaa mootummaa jala oolanii jiru. Amma masaraa mootummaa magaalaa Naqamtee keessa akka jiran konkolaataa sirriitti kan makalaakaa lama warroota makalaakaa kuffiyyaa diimaa mataarraa qabaniini dhufanii battalumatti to'atamanii deemaniiru. Erga gaafa sanaatii namni argee dubbisuu hin dandeenye. Kanaafuu haala jarri keessa jiran illee amma hin beekamu waan ta'eef qaama dhimmi isaa ilaallatu utuu bira ga'ee to'atee jechuu barbaanne.
Namni kan biraan godina horroo guduroo wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii obboleessa isaaf namootni biroo raayyaa ittisa biyyaa naannichatti socho'an to'atamanii gara Naqamteetti geeffamu himee jira. Dargaggoon Teedii jedhamu kun akka nutti himetti namootni kunneen yeroo to'ataman hojii idilee isaanii irra turan jedha. Bakka amma to'atamanii jiranitti qaamni to'ateen haala qabiinsa isaaniif xiyyeeffannoo kennuu qabaas jedhee jira.
Fayyuma namuma oomisha isaa sassaabbachaa jiru naannooma oomisha isaatti qabaniidha. Kana makalaakaati kan isaan uffatanu.
Sababni isaa maali?
Sababni isaa lafa ba'uun jirtu iddoo jiru ni beektu sintu soorata qopheessaa fi soorata nyaachisaa jirtu maal maal jedhani. Qotee bulaa dabar maal beekanitti miliyaa qabamu kun ka'u bara. Qullaa buluun nyaata malee buluun xinnoo rakkisaadha galu kun keessa jirutti. Yeroo shakkamaa qabuun immoo seeruma jiru ta'e.
Magaalaa Gimbiitti abbaa gadaa Girmaa jedhaman kaleessa ganama to'annoo jala oolu ilmi isaanii VOA'tti himee jira. Ijoolleen mana barumsaa akka dhaqan gochuu diddanii qeerroo gurmeessituu himatootni jedhaman ammoo kan irratti dhiyaatan ta'us dubbatee jira. Kanneen to'ataman keessaa guyyaa lama booda wabii malee gad lakkifamuu isaanii kan dubbatan haalatti turan akkasitti ibsanii jiru. Hoogganaan komaandi poostii kan naannoo Gimbii Leetinaal Koloneel Illuu Bilbilaan waa'ee namoota hidhaman jedhamanii akka hin beekne nutti himanii jiru. Odeeffannoowwan wal qabatan biroo nuuf kennuudhaafis fedha hin godhanne. Hoogganaan komaandi poostii kan naannoo Naqamtee Birgaadir Jeneraal Asaffaan gama isaaniitiin namootni hidhaman maaliif akka hidhaman ni beeku jedhan. Odeeffannoo dabalataa kennurraa of qusatanii jiru.
Kan qabame abbaa torbee malee eenyuyyuu miti. Meeshaa waliin kan qabame malee kan biraa hin jiru. Kuni hojii keenya osoo hin taane kan qaamni gararraa hojjetudha.
Gama biraan ibsa komaandi poostiin baaseen rakkoo nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Benishaangul Gumuzitti uumamaa jiru furmaata siyaasaa kennuu fi waldhibdeewwan gama heerri biyyattii eeyyamuun hiikuudhaaf tattaafachaa jira jedhee jira. Akka ibsichaatti yoo ta'e humnootni jijjiirama biyyattiitti dhufaa jiru hin deeggarree godinoota baha, dhiyaa, horroo guduruu fi qeellan wallaggaa akkasumas iloo abbaaburiif buunnoo beddelletti sochii nagaa danquun mirgoota namummaaf dimookiraasii akka ukkaanfaman gochaa jiru jechuun ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.